Zveza koroških partizanov in Društvo Peršman vsako leto organizirata spominsko slovesnost pri Peršmanu. To dobro obiskano srečanje je bilo namenjeno spominu in poklonu žrtvam nacističnih zločinov s kmetij Peršman in Hojnik in žrtvam odporniškega gibanja v regiji. Za glasbeni okvir je poskrbela Marjetka Popovski in zbor kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju. Na sporedu sta bili dve večji programski točki. Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju je posadil lipo, posebno mesto pa je dobil tudi robček Toneta Jelena. Vendar več v nadaljevanju tega prispevka. Generalni sekretar Zveze koroških partizanov Nikolaj Oraže je izpostavil aktualne teme.
Povezovanje in izmenjava v času nemira, negotovosti in najhujše notranjih poskusov raznarodovanja naše narodne skupnosti sta tako potrebna, kot še nikoli poprej. Pozivam vas, da se ne zanašate na politike, da bodo za nas uredili zadeve, če bi ne čakali, bi odgovori v najbolj zahtevnem smrtonosnem obdobju bili prepozni. Namreč upor. Če smo najbolj bridke čase koroških Slovencev s solidarnostjo prebili, potem bomo tudi zmogli aktualne zadeve rešiti. Zato se povezimo v boju za ohranitev naše narodne skupnosti in za demokratični razvoj naše družbe.
Slavnostna govornica je bila županja občine Črna na Koroškem Romana Lesjak. Uvodoma je povedala, da so se zbrali na zgodovinskem kraju, da počastijo spomin na družino Sadovnik in Kogoj in se poklonijo nedolžnim žrtvam. Romana Lesjak.
Peršmanova domačija, kjer je živela družina Sadovnik, je bila med drugo svetovno vojno pomembna postojanka partizanov, ki so se borili proti nacistični okupaciji. Ob koncu aprila leta 1945, v času, ko je bil svet priča koncu te grozljive vojne, se na tej domačiji zbrala večja skupina partizanov, ki so prav tam nameravali pričakati bližajoči se konec vojne. Vendar pa je usoda žal nepredvidljiva. Malo zatem sta Peršmanovo domačijo napadla enota SS in policijski regiment. Partizani so se bili primorani umakniti. V tem tragičnem napadu so postali civilne žrtve nedolžni člani družin Sadovnik in Kogoj. Štirje odrasli in 7 nedolžnih otrok, ki nikoli niso mogli sanjati svojih sanj, je bilo kruto umorjenih, še 4 otroci pa so bili hudo ranjeni. Iz vsega tega bi se lahko marsikaj naučili. Med drugim tudi to, kako nesmiselne so vojne. Vojna. Ta strašljiv in neskončno krut pojem človeške preteklosti, žal pa tudi sedanjosti, saj smo priča temu, kar se dogaja v Ukrajini, Gazi, Sudanu in v drugih vojnih žariščih, je vedno povzročila številne nepotrebne in nedolžne žrtve. Za tiste, ki je nismo doživeli, je vojna povsem nekaj nepredstavljivega. Ne znamo si predstavljati, kako je na bojnem polju, kako je, če se zvečer boji zaspati, zjutraj se prestrašen zbujati. Kako je, če se poslavljaš od svojih najdražjih, pa ne veš, ali jih boš še kdaj videl? Kako je gledati mrtve svoje najbližje, sorodnike, prijatelje, sosede, znance, s katerimi si se še včeraj pogovarjal in koval načrte za prihodnost, ki jih potem nikoli ni bilo?
Županja občine Črna na Koroškem Romana Lesjak je poudarila, da se zgodovina ponavlja, mi pa, da smo slabi učenci, saj to dopuščamo. V vseh vojnah najbolj nastradajo civilne žrtve, je bila jasna.
Ne znamo ceniti največje vrednote, ki se reče mir. Prav na to vrednoto bi morali vsakodnevno opozarjati in glasno vpiti, ne pa biti tiho. Češ, saj se ne godi nam. Sodobni fašizem se rojeva na podoben način kot pred drugo svetovno vojno. Ne smemo pozabiti, da so bili tudi takrat voditelji izvoljeni in da so ljudje nasedali enake retorike, kot je bila današnja. Le ta temelji na vzbujenost strahu, na populizmu. Naša naloga pa je, da povemo, kaj je fašizem, ki se predstavlja kot da ima obraz drugačnega, v bistvu pa zgolj ustvarja nove krivice. Ne smemo biti tiho, ne smemo biti zgolj nemi opazovalci, pač pa moramo opozarjati in preprečevati vsakršno krivico, ki se dogaja na svetu, pa naj se gre za vojno, lakoto, pomankanje vode, trpeče otroke ali kršenje človekovih pravic, ki vsebuje tudi pravico do lastnega jezika.
Povedala je, da so koroški Slovenci in Slovenke skozi zgodovino dokazali svojo trdoživost in predanost, saj se je manjšina soočala z mnogimi izzivi.
Vendar so ohranili svojo identiteto, jezik in kulturo. Njihova zgodovina je prepletena z zgodbami poguma, vztrajnosti in boja za pravičnost. Zato je še posebej pomembno, da ohranjamo in spoštujemo njihov prispevek k naši skupni zgodovini in identiteti. Pokol na Peršmanju in domačiji se je po koncu vojne globoko vtisnil v spomin koroških Slovencev in postal simbol trpljenja nacističnega režima. Danes se ne spominjamo samo trpljenja in izgube, temveč tudi poguma, ki ga je družina Sadovnik pokazala svojim delom in nenazadnje žrtvovanjem. Njihova ljubezen do svobode in pravičnosti, njihova neomajna vera v boljši jutri je tesno prepletena zgodbo koroških Slovencev, saj so bili vsi skupaj del skupnosti, ki je kljubovala nacističnemu nasilju in ohranjala upanje v najbolj temačnih dneh. Ob tej priložnosti bi rada poudarila pomen ohranjanja spomina na pretekle dogodke. Ne gre zgolj za zgodovino, ampak za našo skupno zavest, našo odgovornost do prihodnjih generacij. Le z opominjanjem in učenjem iz preteklosti lahko preprečimo, da bi se takšne tragedije kdaj še ponovile. Sodna preiskava pokola pri Peršmanu je bila dolgotrajna in zahtevna. Dolga leta so mnogi iskali pravico in resnico o tem strašnem zločinu. Kljub številnim oviram so se borili za resnico, pravico in za to, da opozorijo, da te nedolžne žrtve niso bile zaman. Naša dolžnost je, da to žal kruto dediščino negujemo in jo spoštujemo ter še naprej skrbimo za ta spominski kraj in širimo zavest o žrtvah druge svetovne vojne ter da bomo delovali v duhu miru, solidarnosti in sožitja med narodi. Njihovo žrtvovanje nas obvezuje, da gradimo boljši svet, svet brez sovraštva in nestrpnosti, svet, kjer bo vsak posameznik spoštovan in cenjen. Pomembno je, da se zavedamo, da so vsi ti pogumni ljudje darovali življenja za svobodo nas vseh. Njihova dejanja nas opominjajo, da je človečnost močnejša od sovraštva, da je ljubezen do bližnjega temelj vsake skupnosti in da je pravičnost cilj, kateremu moramo vsi stremeti. Danes, ko smo zbrani na tem zgodovinskem kraju, nas njihova zgodba opominja na pomen enotnosti in solidarnosti. Spoštovanje te dediščine pomeni tudi, da se zavedamo vrednot, kot so svoboda, pravičnost in mir. Te vrednote so temelj, na katerem gradimo našo prihodnost.
Županja občine Črna na Koroškem Romana Lesja, ki je izpostavila tudi pomen izobraževanja in ozaveščanja mladih generacij.
Pomembno je, da mladi spoznajo zgodovino svojih prednikov, da razumejo težke preizkušnje, skozi katere so šli, in da se zavedajo vrednot, ki so bile takrat postavljene na preizkušnjo. Naša naloga je, da jim pripovedujemo te zgodbe, da jih učimo spoštovanja in odgovornosti do preteklosti, ter da jih navdihujemo, da bodo tudi sami gradili prihodnost, ki bo temeljila na spoštovanju in solidarnosti ter prijateljstvu, čemur smo bili priča ob lanskih poplavah, ko so nam vse obmejne občine v Avstriji priskočile na pomoč, za kar smo jim neizmerno hvaležni. Družina Sadovnik in mnogi drugi, ki so se borili proti tiraniji, nam dajejo zgled, kako se upreti zlu in ohraniti človečnost. Njihove zgodbe nas opominjajo, da se moramo nenehno boriti proti krivicam, ki se dogajajo po svetu in da moramo biti vedno pozorni na to, da varujemo in spoštujemo človekove pravice. Zavedati se moramo, da je svoboda, ki danes uživamo, rezultat nešteto žrtev in bojev. Naša naloga je, da to svobodo ohranjamo in jo negujemo, da se borimo proti vsakršni obliki zatiranja in neenakosti, ter da gradimo družbo, v kateri bodo vsi ljudje lahko živeli svobodno in dostojanstveno. Samo s skupnimi močmi lahko dosežemo, da se zgodovina ne bo ponovila in da bomo živeli v svetu, kjer bosta vladala mir in pravičnost. Hvala vam, da ste danes z nami, da skupaj ohranjamo spomin na družino Sadovnik in Kogoj in vse žrtve vojne. Naj nam bo njihova tragična zgodba poduk in naj nas vodi v prihodnost, kjer bodo mir, pravičnost in človečnost poglavitne vrednote in kjer ne vrag, le sosed bo mejak.
Tako je povedala županja občine Črna na Koroškem Romana Lesjak, slavnostna govornica na spominski slovesnosti pri Peršmanu, ki je bila v nedeljo 30. junija. Spregovoril pa je tudi vodja dokumentacijskega arhiva avstrijskega odpora Andreas Kranebita.
Die Moskauer Deklaration 1943, das ist natürlich bekannt, hat gefordert, dass Österreich einen eigenen Beitrag zu seiner Befreiung leisten soll. Neben einigen Tausend, die in den alliierten Armeen gekämpft haben, war dieser Widerstand, der slowenische Widerstand, der militärisch einzig relevante in Österreich. Dieser Widerstand ist ebenso bedeutsam wie bekannt, aber er ist von jenen, die sich österreichische Patrioten nennen, entweder schamlos ausgenutzt worden oder verschämt versteckt worden oder offen mit Füßen getreten worden. Den militärischen Widerstand hochzuhalten und zu dokumentieren, das ist gut und wichtig. Nur ihn hochzuhalten, reduziert Widerstand aber auf seine militärische Form, verengt den Widerstand und macht blind für die vielen kleinen alltäglichen Widerstände, die wir künftig, und davon bin ich wieder überzeugt, stärker in den Fokus rücken müssen. Das kann man gerade am Perschmannhof lernen, ein Ort, an dem seit langem der kleine wie der große Widerstand, die kleine wie die große Geschichte erzählt wird. Die kleinen Akte des Widerstands mit der großen Geschichte von Widerstand und Verfolgung von Kärntner Sloweninnen und Slowenen verbunden wird.
Povedal je, da je Tone Jelen o plebiscitu o Anschlussu aprila 1938 dejal, da njegovo odprto glasovanje z ne v Libučah ne bi imelo smisla, saj so nacisti poznali in opazovali tiste, ki so glasovali z ne. Zato sta z bratom nerada glasovala za. To je na koncu storil tudi njegov oče, vendar na drugačen način. Nadaljuje Andreas Kranebita.
Und ich zitiere aus einem Interview, das er in einem Band, den das Dokumentationsarchiv 1990 herausgegeben hat, gesagt hat. Der Band heißt Spurensuche, erzählt die Geschichte der Kärntner Slowenen. Mein Vater aber nahm den Wahlzettel, zeigte ihn dem Wahlkommissär und fragte: Sagen Sie, ich kenne mich nicht aus, wo muss man da das Kreuz machen? Der Kommissär zeigte ihm den großen Kreis. Der Vater sagte: Wissen Sie was? Sie kennen sich aus, da haben Sie den Zettel, machen Sie es. Und der machte wirklich das Kreuz für ihn. Mein Vater lachte ein bisschen verschmitzt, so quasi, ich habe es ja doch nicht gemacht.
To dejanje po velikih merilih upora ni bilo preveč uspešno. Gesta ni spremenila dokumentiranega glasu za. Moralno pa tega dejanja ne smemo podcenjevati z vidika drugih, vključno z njegovim sinom Tonetom Jelenom.
Juri Pasterk hat Tone Jelen in der Haft ein Taschentuch geschenkt. Der Bauer Pasterk wurde vom Volksgerichtshof in Klagenfurt wegen Vorbereitung zum Hochverrat zum Tode verurteilt und mit 12 anderen am 29. April 1943 im Wiener Landesgericht hingerichtet. An sie erinnert erst seit 1993 eine Tafel in diesem Landesgericht, mit Verspätung angebracht, weil auch ihr Erinnern nicht Teil eines antifaschistischen Erinnern war. Ihre Namen werden erst jetzt in einer Ausstellung, die wir letzte Woche eröffnet haben, 80 Jahre nach der Befreiung im ehemaligen Hinrichtungsraum genannt. Die Erinnerung an die kleinen Gesten des Widerstands und das, was als kleiner Widerstand klein geredet wurde, ist ungemein bedeutsam. Sei es symbolischer Widerstand, Rettungswiderstand oder Unterstützungswiderstand, aus welchen Motiven auch immer er begangen wurde, aus religiösen oder politischen Gründen, aus humanitären Gründen oder ohne erkennbares Motiv und Kalkül. Die vielen Akte des kleinen Widerstands, die oft als passiv angesehen wurden, sind auch deshalb so wichtig, weil ohne sie der aktiv der große Widerstand gar nicht möglich gewesen wäre. Die eine militärische Aktion brauchte die tausend kleinen Gesten des Widerstands. Zahllose Menschen wurden wegen dieser Kleinigkeiten in die Lager deportiert, gefoltert, verurteilt und ermordet, so wie Hansi Orage, der 17 Jahre alt war, als ihm vorgeworfen wurde, seine desertierten Freunde nicht verraten zu haben und ihnen ein einziges Mal Wein und Brot gebracht zu haben. Er wurde vom Volksgerichtshof als schon ausgewachsener Schwerverbrecher denunziert und ebenfalls am 29. April 1943 wie Juri Pasterk hingerichtet.
O teh zgodbah moramo govoriti, je prepričan vodje dokumentacijskega arhiva avstrijskega odpora Andreas Kranebita. Da mlade generacije spoznajo pomen svetlih zgledov upora, se morajo najprej naučiti nekaj. Odporniški borci in borke so bili ljudje, ne bogovi ali boginje. Nima smisla, da jih postavljamo na tako visok podest, da jih potisnemo v daljni, moralno nedosegljivi svet. Spet moramo več govoriti o njih. O velikem in malem odporniškem borcu in borki govoriti moramo o vseh oblikah odpora proti nacionalsocializmu, saj je na obzorju nov avtoritarizem. Še pred nekaj leti so njegovi sedanji zagovorniki rušili dvojezične krajevne table in se ob dnevu osvoboditve spominjali svojih mrtvih junakov iz Wehrmachta in SS.
Manche von ihnen präsentieren sich heute noch als direkte Gegengedenker, die das Verbotsgesetz abschaffen wollen oder die Institutionen wie unsere diffamieren. Und ich glaube, der Perschmannhof kann wie das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands mehrstimmige Lieder davon singen. Andere wiederum kommen als falsche Gedenker daher. Sie beklatschen, gerade in Wien, offizielle Gedenkreden in Parlamenten mit Standing Ovations, ehe sie sich umdrehen und antisemitische Witze erzählen und aus ihren Liederbüchern Vernichtungsfantasien besingen. Es hat trotz eines breiten antifaschistischen Grundkonsens lange gedauert, bis wir gemeinsam gedenken konnten, bis frühere Spaltungen politisch, national oder religiös motivierter Vergangenheit angehörten. Das ist gut und es ist gut, dass diese Zeiten vorbei sind. Doch so wichtig das Betonen des gemeinsamen Gedenkens ist, so wichtig ist es festzuhalten, wer nie dazugehören darf. Ich meine diejenigen, die die Niederlage der Wehrmacht für einen Untergang halten, die Jüdinnen und Juden für grundsätzlich anders halten und die, wenn auch nur hinter vorgehaltener Hand, Kärntner Sloweninnen und Slowenen rassistisch diffamieren. Wir, die wir an die Opfer des Nationalsozialismus und an den Widerstand erinnern, sind nicht dazu da, um sie in oberflächliche Gedenkzeremonien weiß zu waschen, wie das leider viel zu oft mittlerweile passiert. Ob aus Naivität oder Kalkül ein Kooperieren und Koalieren, kann es mit diesen Feinden der Demokratie nicht geben.
Andreas Kranebita je zaključil željo oziroma pozivom. Oblikovati moramo novo, skupno protifašistično spominjanje, ki se bo zoprstavilo prihajajočemu skrajno desnemu avtoritarizmu. Naše spominjanje mora preseči meje pojmov upora, torej moramo misliti onkraj meja in biti solidarno protifašistični. V znak solidarnosti z muzejem Peršman in v duhu družine Toneta Jelena je dokumentacijski arhiv avstrijskega odbora sklenil, da bo podaril robček, ki ga je Pasterk izvezal z datumom Jelenovega zapora in mu ga podaril.
Es war lange Zeit ein wichtiges Exponat im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes und es schmerzt mich auch ein bisschen, dass es dort nicht mehr zu sehen sein wird. Aber es überwiegt für mich die Freude, dass es dafür ein neues Zuhause gibt und es gibt kein besseres neues Zuhause als hier. Das Taschentuch wird nun in der Ausstellung im Museum am Perschmannhof von Tone Jellen und Juri Pasterk erzählen, von ihrem Mut, ihrer Leidenschaft und ihrem Lächeln.
To je bil vodje dokumentacijskega arhiva avstrijskega odpora Andreas Kranebita. Takole pa se je odzval predsednik društva Peršman Markus Gönica.
So berührende Objekte wie dieses von Toni Jelen und Juri Pasterk hilft uns natürlich ungemein in unserer Arbeit, die Geschichten vor Ort zu erzählen und den Perschmannhof weiterhin als wichtigen Bildungsort zu etablieren. Und letztes Jahr hatten wir hier das Thema der solidarischen Allianzen. Ich freue mich extrem, dass heuer wieder einige solcher solidarischen Allianzen getragen werden. Einerseits die Allianz nach Trinna über die Grenze, die Allianz zum Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands und natürlich auch die Allianz mit vielen der Nachkommen, die uns helfen, diese Erinnerung lebendig zu halten.
Pridobitve novega spominskega objekta, robčka, je bila vesela tudi Helena Verdel.
Mislim, da se vidi, kako se veselimo, da imamo lahko ta objekt zdaj med nami v našem muzeju. Ne samo zaradi tega, ker je seveda objektov malo iz tega časa, ker peč tih 80 let, ki so zdaj že skoraj od konca vojne, niso preživeli, ampak to je en robček, ki je v Celovcu, sta prišla Juri Pasterk in Tone Jelen za kratek čas skupaj v eno celico. Si morate predstavljati, ta celica je bila majhna, tam je bilo 4 ljudi v dvoposteljnih posteljah in ti se nisi mogel gibati, ne sem, ne tja, en je lahko vstal, vsi ostali so pa morali na postelji sedeti. In Tone Jelen to v svoji autobiografiji tudi zelo lepo opiše, kako jih je to mučilo. In kako jih je to nekako skoraj spravilo ob pamet. Ja? In ta objekt kaže nekaj, na kar ne smemo pozabiti, da ljudje tudi v najhujših trenutkih svojega življenja nočejo preživeti samo kot telo, nočejo preživeti samo telesno, temveč hočejo tudi preživeti kot ljudje s svojim dostojanstvom, svojim življenjem, svojo identiteto, ki jo imajo. In da bi preživeli na ta način, niso samo jedli, temveč so skušali se nekako boriti proti temu vsakdanu, ki jih je seveda, ki je bil grozen, ker oba sta čakala na sodniško obravo. Tone Jelen je bil pol pozneje obsojen na 10 let, Juri Pasterk, smo že slišali, je bil obsojen na smrt. Oni niso vedeli, kaj so drugi rekli, oni niso vedeli, ali bojo se lahko vrnili domov, ampak v tem momentu gre tudi za to, da lahko v vsakem momentu živiš kot človek. In to je en objekt, poliko, ki nam to pokaže, ker je Juri ta robček dal in Tone je naštikal pesmi, pol je naštikal gor svojo domačo hišo in je nekako izraz tega, da do zadnjega se borimo ne samo za fizično, temveč tudi za psihično preživetje. In mislim, da ta robček eno zelo lepo zgodbo pripoveduje.
Ob koncu spominske slovesnosti pa je bila še ena lepa gesta. Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju je ob Peršmanovi domačiji posadil lipo. Ob tem je predsednik Zveze koroških partizanov Milan Vute izrazil željo, da bi še naprej tako dobro sodelovali z mladimi.
Kot je na primer bilo tudi takrat v 70-ih letih, ko se spominjam, ko so študente prihajali v Celovc, mi kmečki fantje, delavski fantje, smo se z njimi srečavali in oni so nam takrat tudi prinašali tisto uporništvo in tisti ogen upora proti represaljam, ki so nas Slovence takrat v 70-ih letih izredno mučile in z pomočjo študentov je nam potem uspelo sprožiti marsikatero demonstracijo, marsikatero akcijo in bili smo zelo uspešni, če takrat pomoči študentov z Dunaja, z Graca in Celovca ne bi bilo, bi marsikatere stvari drugače zgledale. Zato nas povezuje ta antifašizem, Zveza koroških partizanov in društvo Peršman, povezuje nas kritičnost do politične javnosti na Koroškem. Študente so zmeraj ob pravem času in na pravem mestu izrazili svojo kritiko, kar mislim, da je izredno pomembno, ker če kot študent, če mladina ni kritična, potem tudi ni razvoja. Tudi takrat so se morale naše osrednje slovenske organizacije, ki so bile naklonjene eni opciji, druga drugi opciji, spoznati, da je treba spoštovati tudi mnenje študentov. Sicer so bila takrat za naše predstavnike v teh organizacijah včasih kar malo čudna, samo so bila pa napredna in mislim, da danes to poslanstvo vi izredno dobro izpolnjujete. Zato se vam zahvaljujem. Zahvaljujem se vam tudi za zaupanje, da ste podarili lipo društvu Peršman in Zvezi koroških partizanov. Mi bomo gledali, da bo postala velika, da bo dala senco tisočim Slovencem, ki bodo prihajali sem k Peršmanu, da se bodo tle izobraževali naprej, da boš torej še rekli kako pametno besedo, ne zdaj samo danes, jutri te me čuče v 100 letih.
Takole pa je potem, ko so posadili lipo, povedala Mira Gabriel, ki je aktivna v klubu slovenskih študentk in študentov na Dunaju.
Vedno rada pridem sem in je lepo srečanje. Ne, da prideš nazaj domov, ampak je nekak, vidiš isto misleče ljudi, ki jim iste stvari so jim važne in se krepimo nekako s tem, da se vidimo, se družimo in, ja, in se spominjamo skupaj in to je zelo važno. Ja.
Kakšna je bila posebnost letošnje prireditve?
Posebnost je bila ta, da smo klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju predali našo lipo, ki nam je bila podarjena iz strani koroškega kluba in smo jo v bistvu tukaj posadili, ker nismo našli mesta nikjer na tem svetu še in se nam je zdelo smiselno in lepo, da jo posadimo na tem kraju, ki je simboličen za naše delovanje tudi in ja, smo veseli, da lahko tukaj raste, ker nam je ta kraj zelo važen. Stojimo predvsem za antifašističnim delom v klubu in je to kraj, kjer se lahko mi izobražujemo, kjer se lahko srečamo, pustimo navdihovati. Ja, nas ta kraj krepi, ker je nek prostor, kjer lahko to vse izražamo, svobodno izražamo to, kar hočemo in nas starejša generacija in društvo Peršman in Zveza koroških partizanov potem podpira in nam nudi ta prostor in to je nekakšno olajšanje tudi in ja.
In kako je spominsko slovesnost doživel Simon Urban iz kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju?
Ja, mislim, da je bilo še kar nekaj odličnih točk v programu, da smo uživali, tudi zelo veseli smo bili, da smo lahko s klubom slovenskih študentk in študentov na Dunaju bili tak en velik del te spominske proslave.
Ja, in redno sodelujete s tem muzejem oziroma društvom, na kakšne načine in zakaj?
Ja, vedno spet v bistvu. Imamo tudi na primer zadnje 3 leta eno skupno spominsko prireditev na Dunaju, kjer pride pole Zveza koroških partizanov k nam na dunajsko glavno grobišče, tam ko spomenikov za jugoslovanske partizane in partizanke, za dane svoboditve. Smo pa tudi enostavno klubašenje, velikokrat tudi enostavno tle pri Peršmanu in sodelujemo, smo tudi del društva, deloma, tako da je veliko sodelovanja.
Letos je bila v ospredju lipa. Kakšna je zgodba lipe?
Lipo smo v bistvu dobili podarjeno od kluba slovenskih študentk in študentov na Koroškem. Sicer za lansko leto smo praznovali 100. obletnico našega kluba na Dunaju in pri otvoritveni prireditvi sklopa teh praznovanj za 100. obletnico nam je pa celovški klub podaril to lipo. Smo imeli pa ogromno problemov na Dunaju najti en kraj, kjer bi jo posadili, ker pač nimamo te možnosti in potem smo se zelo veselili, da smo enkrat v pogovoru prišli na to idejo skupaj z društvom Peršman in z Zvezi koroških partizanov, da bi lahko res tudi tukaj usadili, kar nas zelo veseli.
Se ni bilo težko odločiti, da jo boste posadili tukaj, da je to pravo mesto za njo?
Ne sploh ne. Na Koroškem je to bila prva opcija in smo zelo veseli, da so tudi oni takoj bili za to idejo.
In vzdušje danes tukaj, kako si ga doživel?
Mislim, odlično. Tudi govori, kateri so bili res izredni. Sem zelo vesel, da so se ljudi tukaj tako na istem in da se lahko da se lahko misli na grozote, ki se tukaj se zgodile, ampak tudi na važno antifašistično borbo, ki je bila tukaj zasidrana.
Kaj pa mlade motivira, da se tako radi udeležujete in sodelujete?
Mislim, da vemo, da je to en del naše zgodovine in da če se dan danes čuti, da, da družba tendira na desno stran, je za nas še bistveno bolj važno, da gledamo mogoče tudi nazaj v zgodovino, kakšne borbe so naše predniki in prednice že imeli in da si vzememo tudi nekako za vzgled, kaj se danes lahko dela proti tem tendencami v družbi.
Takole pa je za Radio Agora po prireditvi povedala še podpredsednica društva Peršman Eva Hartman.
Mislim, da je bila zelo lepa slovesnost danes popoldne.
Imeli smo zelo zanimive prispevke strani slavnostnih govornikov in tudi strani kluba slovenskih študentk in študentov in mislim, da je že en ključen moment bila seveda gesta dokumentacijskega arhiva avstrijskega odpora, ko so predali tist robček Toneta Jelena k nam tukaj v muzej Peršman.
V društvu Peršman si prizadevate za delo z mladimi. Društvo je tako ali tako mlado, mladi delujejo v društvu, mladi se zbirajo okrog domačije Peršman. Kaj to pomeni za delovanje tega društva, vsa ta mladost?
Jaz bi rekla, naše društvo živi od tega, da se vključujejo mladi, saj smo po eni strani seveda delamo to vse prostovoljno, kar se tukaj dogaja in seveda nekdo, naprimer, ki dela, ki ima službo, mora težje najde čas za take projekte, večje projekte in kot smo letos videli naprimer pri projektu audiovodnika, ki so ga v veliki meri, pravzaprav v prvi vrsti zasnovali študenti, oziroma en krog študentov iz Dunaja, je to pravzaprav en projekt, ki ga verjetno sami enostavno ne bi zmogli in ne bi mogli tako izpeljati. Se pravi, to je ena stvar, se pravi, te resurze in po drugi strani seveda, če gledamo na kontinuiteto društvenega delovanja, potem rabimo mlade, ki bojo čez nekaj let morda tudi prevzeli kakšno funkcijo ali naše delovanje enostavno tudi naprej vodili v bodoče.
In mladi so odlično motivirani, imam občutek.
Zelo, ja. Neverjetno je, kaj postavljajo na noge oziroma kaj postavljamo na noge. Sami se moramo včasih nekako malo tega v bistvu se zavedati, kaj vse se zgodi tukaj pri Peršmanu, če samo pogledam letošnje leto, kako aktivni smo in kaj se vse dogaja, kaj se vse spreminja. In moram reči, da sem zelo hvaležna, no, da imamo tako angažirane ljudi v naših vrstah.
Tako je povedala podpredsednica društva Peršman Eva Hartman. In ob koncu samo še vabilo na praznovanje pri Peršmanu, ki bo 12. julija od 17. naprej.